V-aș ruga să ne mai ridicăm în seara aceasta și să deschidem cuvântul Domnului tot la Cartea Romani, primul capitol, pagina 1094, capitolul 1, de unde voi citi versetul 16 și versetul 17. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeiului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. Vă rog să vă reașezați și mă rog înaintea Domnului și stăruiesc chiar și înaintea dumneavoastră să ne mai dea Domnul har și să ne străduim să primim acest har, să mai stăm la părtășie, la învățătură în seara aceasta înaintea Domnului. Chiar dacă timpul e înaintat, duminica aceasta probabil pentru mulți a fost o duminică lungă, după o sâmbătă lungă, trupește, suntem obosiți, dar credem din toată inima, că tocmai despre credință vorbim, că Dumnezeu ne îmbărbătează și ne întărește. Așa cum se spunea deja până aici și continui și eu mai departe, am început de ceva vreme în cadrul lucrării de tineret să parcurgem verset cu verset, capitol cu capitol, Cartea Romani și să știți că tinerii pe care îi aveți și pe care îi avem gândesc. Nu numai că își gândesc, dar în momentul în care studiază, Dumnezeu li se descoperă. Însă apare o problemă. După ce Dumnezeu li se descoperă, încep să pună întrebări. Și încep să vadă anumite lucruri la ceilalți. Spunea odată cineva că cu toții ne-am bucura să existe o mare trezire, să ni se pocăiască copiii, să ni se pocăiască tinerii, să coboare Duhul Sfânt, să lucreze 24 în 24 pentru Dumnezeu. Cine nu s-ar bucura? Dar în același timp, spunea acea persoană, să vezi ce probleme se nasc în casele alea. Păi copiii ăștia nu îs mai liniștiți. Ăștia le trebuie seara rugăciune și ție trebuie ore prelungite la servici. La ăștia le trebuie seara să le explici Biblia, că așteaptă de la tine că ești tată, nu? Și tată în credință, că doar tu i-ai crescut. Și tu n-ai timp, sau nu știi. E o mare problemă, așa-i? Nu e simplu. Ei, pe de-o parte e frumos, pe cealaltă parte ne dă la toți de lucru. Ei, într-un fel așa e și când încep să studiezi o carte. Înveți lucruri noi, înveți lucruri frumoase, dar în același timp încep să înveți că nu se prea practică. Nu prea credem ce citim. Fraților, acest verset 17, în 1517, îl citea Martin Luther. Și după ce Martin Luther citește versetul ăsta, cel neprihănit va trăi prin credință, declară el sola fide, sola Scriptura, se frământă o Europa. Și se împarte o lume religioasă în două. Pentru că în momentul în care cuvântul lui Dumnezeu se descoperă în realitate, în adevăr, cuiva, omul acela vede. Vede cuvântul lui Dumnezeu, vede ce spune el și vede lumea în care trăiește. Și se nasc frământări, se nasc întrebări, se nasc rupturi. Nu la întâmplare încep tinerii să vă vorbească și nu vreau să fiu rău. Dar vreau să fiu realist. Nu la întâmplare încep tinerii să ne vorbească despre ce s-a pomenit la început, da? Integritate. În momentul în care studiezi cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu ți se descoperă, știți care-i scopul vieții pe care îl are creștinul în momentul în care se întâlnește cu Hristos și primește în dar mântuirea? Știți care-i scopul? Să se sfințească. Spune Petru, fiți sfinți După cum cine? După cum Dumnezeu nostru, Tatăl, este sfânt și cine vrea să ajungă în cer la El, se sfințește. Ei, după ce tinerii încep să vadă și să înțeleagă din cuvânt că trebuie să fim sfinți, păi înțeleg că și integritate este o calitate a sfințeniei, să fie întreg pentru Hristos. Și să știți că tinerii încep să vadă. Nu la întâmplare exemplu cu Pavel, dar 5 ani în închisoare că nu o admită. Păi mă, omule, tu evanghelist internațional? Păi te aștepta biserica gură cască să vii, să mai faci un tur pe la ele. Și tu să stai 5 ani în închisoare că n-ai vrut să dai mită. Păi dar nu trebuia să dea el. Trebuia să lase la inima fraților. Că se găseau 2-3 cu firmă care să plătească ceva acolo și Pavel să iasă cu mâinile curate afară. Păi trebuia să o facă el, nu? 5 ani stă. Voi, dumneavoastră, ați înțeles ce ni se spunea la început? 5 ani stă omul ăsta și tot chemat de marele procuror, da de dă un plic și îl scapă și nu mai ajunge la Roma. Integritate. Trăim vremuri în care ceea ce spune aici cuvântul în versetul 16, mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, să știți că la mulți nu-i rușine, dar începe să fie la Evanghelie rușine de noi. Nu, nu-i mai rușine de Evanghelie, dar e rușine Evangheliei de noi. Să fii tu creștin, să mărturisești credința în Iisus Hristos, să mărturisești că te sfințești și ești pe drumul care mergi, care duce spre cer și ai 50, 15, 20 de ani de pocăință, ai 3-4 copii pe care Dumnezeu ți-a dat să-i crești, fiindu-le exemplu și la momentul potrivit să ducă mai departe Evanghelia și să-ți permiți să iei alocații din 3-4 țări din Europa. Să trăiești în Austria, tu iei alocații din România, iei din Spania, iei din Grecia, iei de peste tot. Păi ce învață copiii de la tine? Să trăiești nu știu unde, în ce țară, în Europa și tu ai mașină înscrisă în România, că e mai ieftină o mizerie de bani, pentru care îți pierzi credibilitatea, pentru care îți pierzi credința. Și să nu mă duc mai departe cu mai multe exemple de genul acesta. Nu ne este nouă rușine de Evanghelie, dar să știți că începe Evangheliei să fie rușine de noi. De aceea o propovăduim și nu se întâmplă aproape mai nimic decât obosim, transpirăm, ne prindem unii pe alții la colțuri, căutăm greșelile ce nu ieși bine în mesaj și mergem mai departe. Ei, într-un fel, cartea aceasta Romani, timpul trece repede, cartea aceasta Romani are un loc aparte în Scriptură, deși fiecare cuvânt rostit de Dumnezeu e important și nu excludem pe altele în favoarea acesteia. Însă din mai multe puncte de vedere, cartea Romani are un loc aparte. Apostolul Pavel scrie mai multe epistole, dintre ele 14 canonizate. După istorici sunt mult mai multe scrise, dar 14 au canonizat Biblia. Din astea 14, inclusiv cartea Evrei, în dreptul căreia unii tot au semn de întrebare dacă e apostolul Pavel sau nu, din toate acestea 14, epistola către romani e cea mai lungă epistolă. 16 versete. 16 capitole. O altă caracteristică aparte a acestei cărți este cartea în care este scrisoarea în care apostolul roman nu neapărat răspunde unei nevoi urgente din biserică. Pentru aceasta scrie el epistole, să știți. Până la Noul Testament nu sunt epistole. În Noul Testament apare epistolele, pentru că în urma călătorilor misionare apar probleme prin biserici. Și ca să rezolve imediat apostolul o problemă, nu era Mercedes ca astăzi, nici avion, se poate să fie pe mâine seară la biserica din X să rezolve problema și trimitea o scrisoare. Nu-l interesa să fie scrisă frumos, nu-l interesa să perieze pe cineva, îl interesa rapid în câteva cuvinte cu scrisoarea să rezolve problema de acolo, după lumina pe care a Duhul Sfânt. Ei, cu privire la biserica, cu privire la epistola către roman, lucrurile nu steau chiar așa. Știți de ce? Pentru că nicăieri în Biblie nu ne scrie cine a fost părintele bisericii din Roma. Lucru foarte interesant. Momentul în care apostolul Pavel scrie această epistolă către Roma era după 24-25 de ani de când biserica din Roma exista, funcționa, era bine cunoscută, era apreciată. Apostolul Pavel remarcă câteva lucruri la început în care apreciază biserica asta. Dar nu-i născută de el. Nu ne este prezentat nici Apolo sau nici unul altul din ceilalți apostoli. Se crede din dreptul istoricii Bibliei, că această biserică a luat ființă prin creștinii care au dus cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Mulți sunt de părere că probabil în momentul acela de Rusalii, în care Duhul Sfânt coborea în acea cameră de sus și erau vestite lucruri mari și frumoase despre Dumnezeu, mulți creștini și oameni cucernici, chiar și de la Roma, aflați în acele momente la Ierusalim, s-au pocăit, s-au predat, s-au convertit, l-au luat pe Iisus Hristos și pe Dumnezeu cu ei și l-au dus la Roma. Și au născut o biserică. Apostolul Pavel, când scrie bisericii aceasta, nu scrie neapărat să o corecteze că nu era născută de el. Primul motiv pentru care scrie acestei biserici este să prezinte acuratețea credinței creștine pe care el o propovăduia. Bănuia apostolul Pavel că aceeași boală care începea să se răspândise prin celelalte biserici poate fi o problemă și pentru biserica Roma, din Roma, și era. Și atunci insistă foarte mult în această scrisoare să-și prezinte crezul lui. Ce crede el despre Evanghelie, ce crede el cum pot să fi mântuit, ce crede el despre neprihănire și despre starea de sfințire, cum poate omul să fie socotit de Dumnezeu neprihănit și cum poate omul să atingă sfințenia lui Dumnezeu. Le prezintă cel mai clar în cartea Romani. La un moment dat, în anul 380, Augustin de Hippo, omul acesta se ocupa cu tot felul de lucruri, numai cu credința și numai cu Hristos, nu? Tot felul de filozofii și de lucruri îi plăcea să facă și la un moment dat o voce îi spune să pună mâna pe Scriptură și să citească. Și pune mâna pe Scriptură și deschide la Roman 13 la 14, citește și se pocăiește. La 24 mai 1738, John Wesley era deja un predicator întors după misiune în America. Predicase pe Hristos acolo, mulți oameni se întorseseră la Hristos în America, era întors înapoi din misiune în țară și avea o mare frământare în inimă. Fiți atenți ce vă spun, un om care predica, un evanghelist internațional era Wesley, și avea o frământare în inimă și frământarea lui, știm lucrurile acestea că era metodist și metodiștii au scris tot ce au făcut și ce au gândit. Biografiile lor sunt cele mai clare rămase în istorie. Și spune lucrul ăsta și frământarea asta era cu privire la inima mea, n-aveam siguranța mântuirii. Simțeam că nu am destule fapte făcute pentru Hristos. Simțeam că de multe ori faptele pe care le fac pentru El, le pun în cumpănă cu apucături, cu păcate ale mele, ca să mi le acopăr, să dau o balanță bună. Dar nu am în inimă siguranța mântuirii. Și spune că în seara aceea, de 24 mai, intră într-o biserică în care se citea un comentariu la cartea Romani scris de Martin Luther. Și în momentul comentariului se convertește, înțelegând căci mântuirea, neprihănirea, starea de sfințire înaintea lui Dumnezeu se primește prin credință și nu prin fapte. Și în acea zi, John Wesley predică cu o altă putere. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să înțelegem în seara aceasta ce înseamnă sfințirea și ce este sfințirea și cum se dobândește sfințirea. Apostolul Pavel știa că năpasta care dăduse peste celelalte biserici putea foarte bine să dea și peste biserica din Marea Capitală Roma, și anume iudeii convertiți în mijlocul creștinilor, dar care nu renunțau la lege. În toate bisericile primare apare această problemă a iudeilor care se convertesc, îl acceptă pe Iisus Hristos, acceptă mântuirea, vreau să ajungă în cer, dar în momentul în care apare discuția despre lege, despre tăierea împrejur și celelalte lucruri, insistă ca fiecare creștin botezat dintre neamuri să practice și el acest legalism religios, acest iudaism. Ei, unul pentru lucrurile din prisma cărora el scrie epistola către Romani este și aceasta, de a rezolva problema dintre iudaism și creștinii convertiți dintre neamuri. Problema dintre lege și problema dintre credință. Și ar vrea în seara aceasta scurt, pentru că timpul trece, mai avem 5 minute, să ne oprim doar la această probleme, la această problemă dintre lege și credință. Oare prin lege, prin fapte, se dobândește neprihănirea sau prin credință? Oare ceea ce spune apostolul Pavel, are un argument istoric, biblic, logic pentru mintea noastră, ca să putem să acceptăm adevărul acesta? Și în capitolul 4 spune așa, începând cu primul verset, ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătoși neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Ferice, zice el, de aceea alor căror fără de lege sunt iertate și alor căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Folosește câteva argumente. Apostolul Pavel, personaje importante din Vechiul Testament, pentru a demonstra că sfințenia, neprihănirea înaintea lui Dumnezeu, nu se poate câștiga, nu se poate dobândi nici prin lege, nici prin fapte, nici printr-o viață religioasă, ci prin credință. Și primul om pe care îl folosește, nu la întâmplare, este Avram. Avram era părintele poporului iudeu. Cu alte cuvinte, Avram era modelul și standardul de viață și de credință pentru fiecare iudeu. Dacă un iudeu vrea să fie un iudeu adevărat, se uita la viața lui Avram și spunea, dacă reușesc să trăiesc ca și Avram, voi fi plăcut, voi fi numit prieten lui Dumnezeu și voi merge în cer. Ei, vine Apostolul Pavel și îl folosește pe Avram, om important pentru ei, și spune, oameni buni, când a fost socotit Avram neprihănit înaintea lui Dumnezeu? După ce s-a tăiat împrejur? După ce a avut fapte? Sau înainte? Și spune Apostolul Pavel, clar, știm cu toții, înainte, de la momentul în care Dumnezeu îl socotește neprihănit pe Avram, prin credință, și până în momentul în care Avram este tăiat împrejur, trec peste 14 ani. Iată, da, spune Apostolul Pavel, că Dumnezeu socotește neprihănirea lui Avram nu prin fapte, ci prin credință. Și iudeii năcăjiți, de atunci și de azi, supărați. Dar Apostolul Pavel nu se oprește aici, merge mai departe și spune să vă mai explic despre un lucrător. Și aici exemplu parcă e mai clar. Și spune el, măi oameni buni, păi atunci când eu mă duc la un patron să lucrez, să muncesc, seara, după ce mi-am ispășit munca și am transpirat pentru el, mă duc și spun, omule, ți-am lucrat toată ziua, să mă plătești. Cu alte cuvinte, aici Apostolul Pavel, patronul se îndatorează datorită muncii mele mie. Și dacă patronul nu-mi plătește, eu îl pot obliga. Și dacă patronul nu mă ascultă, îl dau la incaso. Și dacă patronul nu-mi dă banii, ajungem în tribunal. Și până la urmă îl câștig dacă am dreptate, că trebuie să mă răsplătească. Și spune Apostolul Pavel, măi oameni buni, voi înțelegeți ce vreți să faceți cu Dumnezeu? Voi vreți să-L obligați pe Dumnezeu să vă răspundă faptelor voastre? Dar cine îl poate obliga pe Dumnezeu? Dar cine îl poate face pe Dumnezeu dator ție, creaturii omului? Pentru că Dumnezeu este tot suficient. Dumnezeu nu are nevoie de noi. Și să nu vă mirați că vă spun aceasta. Dumnezeu nu are nevoie de noi. Noi avem nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu are cerul. Are miliarde și miliarde de îngeri. Și spune că dacă nu-i ajunge îngerii pe care îi are, mai spune ceva cu gura lui, să mă uită la o flacără de foc și mai face vreo 10 miliarde. Dumnezeu nu are nevoie de noi. Noi avem nevoie de El. Nimeni nu-L poate obliga pe Dumnezeu să-i spună, Doamne, dar astăzi pentru Tine am postit. Nu vezi că am postit. Te rog frumos să mă asculți. Doamne, dar nu vezi că de 2 ani umblu fiecare luni, marți, miercuri, joi, vineri și ala la rugăciune. Nu vezi? Ba, Dumnezeu vede. Dar nu-L poți îndatora pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu e om de care te tragi de curea. Dumnezeu e în cer și tu ești creatură pe pământ. Vine Apostolul Pavel, oameni buni, niciun lucrător nu-L poate îndatora pe Dumnezeu. De aceea nu poți să fii socotit înaintea Lui, neprihănit, decât numai prin credință. Și apoi decurge la ultimul argument. Vorbește iară despre un om mare din Vechiul Testament, pe care și noi îl iubim tare mult, David. Și spune, fiți atenți ce spune și David, după toate luptele lui, după toate eșecurile lui, după toți psalmii lui, spune la un moment dat, numai ăla-i fericit, la care Dumnezeu nu-i ține în seamă fără de legea. Numai ăla poate fi fericit la care Dumnezeu îi acoperă păcatul. Trage la un moment dat mânat de Duhul Sfânt, călăuzit de Duhul Sfânt, David, câteva versete în Psalmul 32, dacă nu greșesc, în care spune, mă, numai ăla e fericit. Noi cu legea nu putem nici cum să fim fericiți. Și merge mai departe Apostolul Pavel în capitolul 4 și explică și despre lege. De ce legea sau religiozitatea sau setul de reguli spirituale nu-l poate sfinți pe un om și dovedi sfânt înaintea lui Dumnezeu? Și zice Apostolul Pavel, cel mult ia legea, poate să aducă, versetul 15 din 4, pentru că legea aduce mânie. Și unde este o lege, acolo nu este nicio călcare de lege. De aceea, unde nu este lege, acolo nu este călcare de lege. De aceea, moștenitori sunt cei care se fac prin credință, pentru ca să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată sămânța lui Avram, nu numai pentru cei ce sunt sub lege, ci și pentru cei pentru care a fost chemat Tatăl tuturor. Ei, vine și spune cu alte cuvinte Apostolul Pavel, păi prin lege nu poți să ajungi la neprihănire. Pentru că legea nu e altceva decât polițistul lui Dumnezeu care stă la colț și ridică cartonașul roșu. Legea este acel polițist care spune, ai grijă că astăzi te-ai sculat din pat și nu te-ai rugat. Legea spune, ai grijă că astăzi te-ai dus la lucru, te-ai dus la lucru și nu ți-ai făcut programul pe care îl faci de obicei. Legea spune, ai grijă, că astăzi nu ai postit, nu o să poți să faci cu tare și cu tare lucru. Legea este cea care tot timpul te amendează. Legea nu sfințește. Legea e făcută ca să te prindă. Legea e polițistul de la colț. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră iubiți polițiștii? Nu de multă vreme au fost aici conferința lor, păi trebuie să iubim. Cât de tare iubiți pe aia care stau pe autobandă, duminică dimineața, la ora 9:20, când veniți la biserică. Să te oprească, să te treagă pe dreapta și să sar să-l prinzi în brațe. Să-ți spună, mă bucur de tine, Domnule, că Dumnezeu ești Domnul legii. Nu ne îndrăgostim de lege. Pentru că legea naște mânie. Pentru că legea dovedește că suntem păcătoși și faptul că suntem păcătoși ne dovedește că nu avem speranță. Ne dovedește că nu avem nicio șansă. Și atunci, când suntem în problema aceasta, în lupta aceasta și frământarea aceasta, că legea ne dovedește fără șansă, vine din cer Dumnezeu și ne socotește neprihăniți prin Hristos, prin credință. Slăvit să fie numele Lui! Frați și surori, oricare ai fi în seara aceasta aici, cu toții suntem păcătoși, dar suntem păcătoși iertați. E, dacă ești un păcătos iertat în seara aceasta, socotește-te neprihănit prin credință. Și frate Gusi, dacă ne spui asta, înseamnă că de mâine putem să facem câte păcate vrem? Nu! Pentru că noi suntem socotiți, neprihăniți prin credință, nu credință în ceva departe și nedescris, credința în Iisus Hristos, care locuiește în noi. Iisus în noi, nădejdea slavei. Asta e deviza de viața creștinului. Când Iisus Hristos trăiește în tine, tu n-ai probleme cu legea. Spunea la un moment dat un autor care prezenta primii 300 de ani ai creștinismului, zicea, domnule, creștinii aceștia sunt oameni ca și noi, dar nu au lege. Dar asta nu e o problemă, că ei trăiesc deasupra legii. Dacă legea le spune să facă cu tare lucru, ăștia îl fac de două ori mai frumos. Dacă legea le spune să meargă dincolo și să fie buni, ăștia sunt de două ori mai buni. Ăștia întotdeauna sunt deasupra legii, pentru că Hristos trăiește în ei. Pentru că mă socotește Dumnezeu neprihănit prin credință. Adică a socoti înseamnă a mă credita Dumnezeu cu jertfa lui Iisus Hristos. Știți cum se uită Dumnezeu la noi? Și altfel nu se poate uita deloc. Îl ia pe Iisus Hristos și jertfa Lui, îl pune între fratele Daniel și mine și se uită la fratele Daniel prin jertfa lui Iisus Hristos. Și îl socotește prin Iisus Hristos pe fratele Daniel, copila lui Dumnezeu. Așa face Dumnezeu cu fiecare din noi. Nu ne putem câștiga neprihănirea, nu putem cumpăra neprihănirea. Putem doar să fim socotiți neprihăniți prin credință. Iar faptele pe care le facem sunt tot darul lui Dumnezeu, celor ce sunt neprihăniți ai Lui. Slăviți să fie numele Domnului!